ร้อยสาระช่วงระลึกนึกธรรมทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:15 นถึง 11:35 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะระลึกนึกธรรมมาพบกับคุณผู้ฟังแล้วนะคะเวลาดีของเราค่ะเวลาก็เริ่มต้นณบัดเดี๋ยวนี้แหละนะคะก็ใช้เวลาประมาณสัก15นาทีในการที่จะสนทนากันว่าด้วยเรื่องราวของอาหารการกินแบบไทยๆกับรายการของเราก็คือระลึกนึกธรรมนะคะอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.นฤทธิ์ ศรีตะสุวรรณนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณดร.ลาพรสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเราก็หมุนเวียนกลับมาจะเจอกันเหมือนเดิมนะคะ
ครับวันเวลาผ่านไปเร็วมากครับครึ่งปีผ่านไปแล้วนะครับ
โอ้ใช่ค่ะเร็วมากจริงๆนะคะหลายคนบอกว่าโอ้ตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงบัดนี้นี่แผนงานต่างๆหรืออาจจะเป็นแผนการชีวิตส่วนตัวนะคะจะเก็บข้าวของในบ้านทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์6เดือนผ่านไปยังไม่ได้ทำนะคะ
ไม่เป็นไรครับก็กระตุ้นตัวเองครับค่อยๆทำไป
ค่อยๆทำไปนะคะรวมถึงอาหารการกินด้วยที่เราคุยกันทุกสัปดาห์เราก็อยากจะให้เหมือนคล้ายๆเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการที่สร้างแบบอาจจะสร้างแม่ครัวนะคะสร้างเชฟคนใหม่อะไรอย่างนั้นนะคะเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจจากรายการของเราก่อนแล้วก็ค่อยๆทำไปค่ะ
ครับก็เชียร์ให้ขยันทำนะครับให้คนในบ้านรับประทานก่อนว่างั้น
ค่ะค่ะวันนี้ค่ะสิ่งที่เราจะนำเสนอกันนี่เป็นจะว่าไปแล้วถือว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องขนมต้มขาวขนมต้มแดงซึ่งว่าไปแล้วเราจะเห็นในงานพิธีต่างๆก็จะต้องมีขนมต้มด้วยถือว่าเป็นขนมไทยโบราณที่มีความหมายยังไงคะอาจารย์ถึงเอาไปใช้ในงานพิธีต่างๆเหล่านี้ค
่
ะ
ก็เห็นส่วนว่าตามวิธีการไหว้ต่างๆไหว้ครูไหว้เทพอะไรพวกนี้นะครับ
ค่ะ
ก็มักจะมีขนมโบราณ7-8 อย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือขนมต้มขาวขนมต้มแดงนะครับแล้วก็มีขนมขันหลามีขนมหูช้างอะไรเงี้ยเยอะแยะหมดเลยนะครับเป็นที่โบราณเขาสืบต่อกันมาแล้วก็ให้ใช้กันมาจนปัจจุบัน
ค
่
ะ
จริงๆขนมพวกนี้มันเป็นขนมที่ทำง่ายมากนะครับ
ค
่
ะ
ก็ขึ้นบ้านจริงๆนะครับไม่ใช่เครื่องปรุงหรือวิธีการที่สลับซับซ้อนอะไรก็ง่ายๆนะครับก็คงเป็นแบบชาวบ้านสมัยก่อนนี้แล้วก็นำมาเข้าพิธีการต่างๆแล้วก็สืบทอดกันมานะครับ
ค่ะ
ก็ง่ายครับขนมอย่างขนมต้มขาวขนมต้มแดงเนี่ยความจริงมันก็เป็นขนมแบบเดียวกันนี่แหละขนมต้มขาวก็คือสีขาวอยู่ข้างนอกนะฮะข้างในเป็นไส้ส่วนขนมต้มแดงแล้วเอาไส้ไว้ข้างนอกนะขนมก็เป็นสีน้ำตาลแดงแป้งอยู่ข้างในนะครับจริงมันเป็นอย่างเดียวกันนะครับเป็นแต่เรียกคนละอย่างเท่านั้นเองรสชาติก็คล้ายๆกันทีนี้วิธีการทำก็ไม่ยากอะไรนะครับ ส่วนประกอบสำคัญอันแรกก็คือมะพร้าวขูดนะเป็นมะพร้าวขูดสวยก็ได้ขูดเป็นเส้นก็ได้หรือขูดเป็นยังไงก็ได้ทำมะพร้าวแก่ๆนะครับหรือมะพร้าวถึกทึกถ้าถึกทึกก็จะนั่นหน่อยถึกทึกก็คือไม่แก่มากนะไม่แก่มากไม่อ่อนมากกำลังดีสำหรับการทำขนม
อันนี้เราสามารถไปซื้อได้ไหมคะให้เขาขูดให้อย่างเงี้ยค่ะ
ส่วนมากจริงๆแล้วได้นะครับจริงๆก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีขูดเองนะขูดไม่ยากก็คือไปซื้อมะพร้าวถึกทึกมาแล้วก็ใช้ที่เรียกว่ามือแมวนะครับมือแมวเป็นซี่ซี่ซี่ซี่ของเหลืองซี่ซี่แล้วก็ประขูดขูดขูดขูดขูดออกมา
เหมือนเราขูดมะละกออะไรอย่างเงี้ยแหละคะ
มันจะละเอียดกว่านะครับ
อ๋อค่ะ
ละเอียดกว่าแต่จริงๆก็คล้ายๆกันนะครับมือแมวหรือที่ขูดมะละกอก็คล้ายๆกันนะครับแต่ที่ขูดมะละกอก็อาจจะใหญ่กว่าหน่อยนะฮะใหญ่กว่าก็ขูดมะพร้าวซึ่งซึ้งเอาไว้นะครับแล้วก็เตรียมน้ำตาลปึกนะหรือน้ำตาลปึกน้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้เท่าที่ได้นะครับสองอย่างแค่นี้แล้วเราก็เอามาทำที่เรียกว่าไส้กระฉีกเรียกว่ากระฉีกนะหรือด้ากระฉีกก็ได้นะครับก็คือเอามะพร้าวที่เราขูดไว้กับน้ำตาลมากวนให้เข้ากันแล้วก็ใช้กระทะทองหรือสมัยนี้ใช้กระทะเทฟลอนก็คงจะได้นะครับเอามะพร้าวใส่ลงไปในกระทะแล้วน้ำตาลใส่ลงไปแล้วมากพอสมควร
มีสูตรไหมคะว่าเท่าไรต่อเท่าไร
มันไม่มีสูตรตายตัวครับจากการดูเอาแล้วครับใส่มะพร้าวลงไปแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปแล้วก็ตั้งไฟไม่ต้องแรงมากอ่อนๆก่อนนะครับไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่อะไรเลยนะใส่น้ำตาลกับมะพร้าวซะนะแล้วก็พอมันร้อนนะครับน้ำตาลก็จะละลายมะพร้าวก็จะมีน้ำมะพร้าวออกมาน้ำกะทิแล้วออกมาจากตัวน้ำมะพร้าวนะครับก็กวนให้มันเข้ากันแล้วก็กวนไปเรื่อยๆจนทั้งแห้งแห้งพอสมควรนะครับไม่ต้องแห้งมากแห้งพอปั้นได้เรียกว่าแห้งพอปั้นได้นะครับ
มันจะไม่ติดกระทะอะไรใช่ไหมคะ
ไม่ติดนะครับเพราะว่ามะพร้าวมันจะมีเหมือนน้ำกะทิออกมาแต่ถ้าไฟแรงๆไหม้ได้เหมือนกันนะครับไหม้ง่ายมากแต่ว่าถ้าคนเรื่อยๆนะใช้ไม้พายเนี่ยคนเรื่อยๆก็จะไม่ติดกระทะก็ไม่ไหม้
ค่ะ
ต้องดูนะครับต้องดู
ก็คือเราเฝ้าอยู่คนไปด้วยดูไปด้วยนะคะ
ครับครับเอามาชิมมันก็ได้ว่ามันถูกปากหรือยังนะครับ
ค่ะ
การทำกระฉีกเนี่ยมันไปไหนไม่ได้นะครับเชื่อว่าตั้งไปแล้วจะไปสันลาที่ไหนไม่ได้นะเสร็จแต่ไหม้นะครับต้องตรวจจองกับมันหน่อยพอมันได้ที่ปั้นพอปั้นได้เนี่ยก็ยกพักไว้อันที่สองก็คือเตรียมแป้งก็ใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับนวดกับน้ำก็เอาแป้งข้าวเหนียวใส่กระมังครับตามชอบมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่น้ำย้อมเย็นนะครับลงไปแล้วก็ใช้มือลูกค้าเข้ากันแล้วเขาไปนวดจนกระทั่งแป้งเนี่ยมันเกาะกันเป็นก้อนนะฮะที่นิ่มพอสมควรไม่เละมากไม่แข็งมากให้มันปั้นได้เหมือนกันอันนี้ก็ใช้การดูนะครับจากตาดูแล้วก็มือสัมผัสพอปั้นได้ที่แล้วก็เราก็เอาผ้าชุบน้ำคลุมไว้ให้มันแห้ง
ค่ะปั้นเป็นก้อนเล็กๆเนี่ยใช่ไหมคะ
ก้อนขนาดไหนก็ได้แล้วแต่ปริมาณนะครับกระฉีกเราทำไว้มากแค่ไหนก้อนเล็กก็ได้ครับก้อนใหญ่ก็ได้ครับเพราะมันแบ่งออกมาได้ถ้าเรายังไม่ใช้เราก็เอาผ้าชุบน้ำคลุมไว้ไม่ให้มันแห้งนะครับทีนี้พอถึงเวลาทำขนมเสร็จแล้วคันที่ทำขนมก็เอาหม้อนะหม้อใส่น้ำสะอาดนะครับตั้งไฟไว
้
ถ้าเป็นขนมต้มขาวก็เอาแป้งเนี่ยมาปั้นเป็นก้อนแล้วแผ่ออกมานะฮะเอากระฉีกเดี๋ยวปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กลงหน่อยใส่ไปข้างในแล้วก็เอาแป้งหุ้
ม
ให้มิดนะครับแล้วก็พอน้ำเดือดก็เอาที่เราปั้นไว้ใส่ไส้อยู่ข้างในเนี่ยใส่ลงไปในน้ำเดือดนะฮะปั้นทยอยไปเรื่อยๆถ้ามันสุกมันจะลอยขึ้นมาเองนะครับ
ค
ือแต่สำคัญคือเราต้องปั้นอย่าให้มันรั่วเราอย่าให้มีรูไม่งั้นเดี๋ยวมันไส้มันทะลักออกมาผ้าให้แน่นๆ จะหนาจะบางยังไงก็ตามใจนะครับไม่ต้องบางมากอ่ะก็สบักมากๆว่าอาจจะรั่วได้แล้วก็เอาพอสมควรต้มไปเรื่อยๆนะค่อนข้างพอกับความต้องการพอมันลอยขึ้นก็ใช้กระชอนหรือถ้าพีโปร่งเนี่ยตักขึ้นนะครับเอาไปแช่น้ำเย็นสักพักหนึ่งแล้วก็ตักใส่จานนะจานนั้นก็จะมีมะพร้าวสุกทึบขูดนะฮะซึ่งยังไม่ทำอะไรเลยถ้าขูดเฉยๆเนี่ยเราก็เอาแป้งที่เราตักจากไอ้หม้อน้ำต้มน้ำเนี่ยเอาลงไปคลุกนะกับมะพร้าวนะมะพร้าวนี่ถ้าอาจจะกลัวมันจะบูดง่ายอะไรก็อาจจะเอาไปนึ่งซะก่อนนะฮะนึ่งซะก่อนให้มันผ่านความร้อนนะจะได้ไม่เสียง่ายเอาขนมไปคลุกกับมะพร้าวแล้วก็ตักขึ้นใส่จานไว้นะอันนี้คือขนมต้มขาวเสร็จแล้วแค่นี้เอง
ค่ะ
นะครับในส่วนขนมต้มแดงเราก็เอาแป้งที่เรานวดไปแล้วเนี่ยนะครับเอามาปั้นตามชอบนะเป็นยาวๆมากก็ได้เป็นแบนๆก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ไส้นะครับแล้วก็เอาไปต้มมาใส่ลงไปเลยแล้วน้ำเดือดต้มพอแป้งสุกมันจะลอยขึ้นเองเหมือนกันนะเราก็ตักแป้งที่เราต้มไว้เนี่ยเอาไปใส่ในน้ำเย็นนิดนึงเสร็จแล้วก็ใช้ตะพีโปร่งตักขึ้นใส่จานไว้แล้วทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งความต้องการเสร็จแล้วก็ตักหน้ากะทิที่เรากวนไว้แล้วนั่นน่ะเอาลงไปคลุกนะฮะเอาลงไปคลุกกับแป้งต้มที่เราต้มไว้นะฮะคลุกเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นขนมก็จะออกมาเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆหรือน้ำตาลแก่ๆก็ได้แล้วแต่สีของน้ำตาลนะครับอันนี้ก็คือขนมต้มแดงกะทิอยู่ข้างนอกนะครับแป้งอยู่ข้างในถ้าเป็นขนมต้มขาว
สลับกัน
ขนมต้มขาวก็คือแป้งอยู่ข้างนอกไส้อยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็เรียกจากขนมต้มขาวขนมต้มแดงเสร็จแล้วเป็นขั้นที่ทำง่ายๆนะครับเราก็เอาไปตักใส่จานไปเป็นขนมของว่างหรืออะไรก็ได้ตามชอบนะครับ
ค่ะ
ก็จะเอาไปไหว้ครูบาอาจารย์แล้วมีเครื่องสังเวยต่างๆก็ว่าจะมีขนมสองอย่างนี้ด้วยนะครับเหมือนเป็นข้อบังคับนะว่าถ้าจะไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้เทพอะไรสำหรับของไทยเนี่ยก็จะมีขนมต้องมีขนมสองอย่างนี้นะครับ
ค่ะ
แล้วก็มีขนมอื่นๆเยอะแยะขนม
ไม่ได้ค่ะไม่ได้ใส่สีอะไรนะคะสำหรับขนมต้มแดงอันนี้คือสีธรรมชาติจากน้ำตาลนะคะ
ใช่ครับสีธรรมชาติครับไม่ได้ใส่สีอะไรเลยเป็นธรรมชาตินะครับ
ค่ะค่ะ
ประเด็นจริงก็คือมันก็ค่อนข้างจะปลอดภัยสมควรนะครับส่วนผสมก็มีไม่มากนะครับสีผสมอาหารก็ไม่ได้ใส่นะครับ
ค่ะ
เกลือผงฟูอะไรก็ไม่ได้ใส่นะคร
ับอันนี้เป็นขนมไทยแท้แต่โบราณนะคะ
ใช่ขนมที่เมื่อมีมะพร้าวเข้ามาถึงเมืองไทย
ค่ะ
เพราะว่ามะพร้าวไม่ใช่พืชสำหรับไทยภาคกลางนะครับ
ค
่
ะ
แต่ก่อนเราไม่มีมะพร้าว
แล้วเข้ามาสมัยไหนคะ
ผมคิดว่าน่าจะอย่างน้อยๆโขทัยน่าจะมีแล้วนะครับมะพร้าวเนี่ยหรืออาจจะก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำนะครับมะพร้าวเข้ามาว่ามันมะพร้าวมันเป็นพืชต่างเขตทะเลใต้ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยครับ
ค่ะ
เขาน่าจะมีมาค่อนข้างนานนะก็ลองไปทำดูขนมสองอย่างนี้นะครับไม่ยุ่งยากอะไร
คือความจริงแล้วเวลาเราทำมันก็สามารถทำคู่กันได้เลยทั้งขนมต้มขาวและขนมต้มแดง
ใช่ครับคู่กันได้เลยเพราะว่ามันวัตถุดิบมันเหมือนกันนะครับ
แต่ทำไมปัจจุบันเราถึงหาซื้อขนมต้มแดงยากมากคะอาจารย์ส่วนใหญ่เราจะเห็นขนมต้มขาวโอเคแต่ขนมต้มแดงนี่โอ้โหบางคนบอกโอ้โหกว่าจะไปหาเจอนะคะไม่มีขายค่ะ
นั่นแหละสิครับก็แปลกใจเหมือนกันนะเพราะว่าที่ขายตามตลาดหรือขายตามห้างร้านต่างๆที่ขายขนมไทยนะครับก็มีแต่ขนมต้มขาว
ค่ะ
ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรทำเอง
ค่ะถ้าเผื่อว่าอยากกินขนมโดยเฉพาะขนมต้มแดงหลายคนชอบนะคะ แต่มันนั่นแหละมันหายากทั้งๆที่องค์ประกอบของมันเนี่ยไส้เส้ยอะไรเนี่ยมันคืออันเดียวกันกับขนมต้มขาวนะคะมันแค่กลับสลับแบบไส้ออกมาข้างนอกข้างในอะไรแค่นั้นเองนะคะ
ใช่ครับผมว่าอันนี้คุณรัตนาพรทำได้เลย
โอ้โหต้องไปฝึกก่อนมั้งคะอาจารย์ต้องไปฝึกตั้งแต่โอ้โหมีนวดแป้งมีอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าอยากทำอ่ะเพราะว่ามันหาขนมต้มแดงกินเนี่ยมันค่อนข้างยากจริงๆค่ะ
ครับใช่นวดแป้งจริงๆไม่ได้ยากหรอกครับจะยากตอนกวนกระถิ่นนั่นแหละครับเพราะว่าต้องดูต้องเฝ้าดู
เนี่ยแหละมันง่ายนะคะค่ะเอ๊ะแต่เหมือนคืออาจจะไม่ค่อยได้กินขนมต้มแดงบ่อยสักเท่าไหร่แต่ในความทรงจำเหมือนกับว่ามันจะมีแบบคล้ายๆเป็นน้ำเชื่อมหวานๆน่ะค่ะอาจารย์ไม่รู้อันนี้เขาเพิ่มเติมไปหรือเปล่าหรือว่าไงคะ
มันมีขนมอีกอันนึงที่ใส่เหมือนน้ำเชื่อมน้ำตาลเชื่อมนะครับอ
ัน
นั้นคือขนมเหนียว
อ๋อขนมเหนียวที่ออกเป็นสีเขียวๆนะคะ
ได้หลายสีแล้วแต่แต่ว่าตัวเนื้อขนมก็จะเป็นเส้นยาว
ๆ
เส้นคล้ายๆปลาช่องอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาไปคลุกกับมะพร้าว
ค่ะแล้วมันจะมีไอ้น้ำตาลเหนียวๆ
ราดน้ำตาลปึกหรือน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเคี่ยวนะฮะแล้วเอาไว้ได้แล้วก
็
โรยด้วยข้าวคั่ว
ค่ะ
ก็ไอ้ข้าวต่างทอดอะไร
ค่ะ
อันนั้นขนมเหนียวครับแล้วมันก็จะมีขนมในกลุ่มเนี้ยอีกหลายอย่างที่คล้ายๆกันมีขนมด้วง
ค่ะค่ะ
นะขนมด้วงอีกอย่าง
ค่ะแต่ว่าเท่าที่เคยไปซื้อเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าจำไม่ผิดมันก็เป็นกลมๆแบบเนี้ยค่ะเป็นกลมๆเหมือนขนมต้มปกตินี่แหละแล้วก็เรียกขนมต้มเนี่ยแต่ว่าทำไมมันมีเหมือนน้ำแบบราดลงมาหรือคลุกมันนิดหน่อยคือมันไม่ได้แห้งอะค่ะอันนี้ก็เลยไม่แน่ใจค่ะ
ก็อาจจะเป็นการประยุกต์ของเขา
เป็นประยุกต์อะไร
นะคร
ับ ค่ะ
ตัวขนมต่างๆมันประยุกต์ได้หมดอะครับ
ค
่
ะ
ก็อร่อยหรือไม่อร่อยค่อยว่ากัน
ค่ะแต่ว่าถ้าเราเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำขนมต้มเนี่ยก็ได้ทั้งสองแหละไม่ว่าจะต้มขาวต้มแดงทำพร้อมกันเลยก็ยังได้เลยนะคะก็ลองดูนะคะคุณผู้ฟังถ้าเผื่อว่าฟังไม่ทันยังไงเดี๋ยวไปทำความเข้าใจไปฟังรายการย้อนหลังกันได้ทางเว็บไซต์ที่ www.fm100cmu.com นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะระลึกนึกธรรมของเราก็นำเสนอขนมต้มขาวและขนมต้มแดงเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกสัปดาห์มาติดตามกันได้ในวันพฤหัสวันนี้ค่ะดิฉันรัตนาพรและรองศาสตราจารย์ดร.นริศ ศรีตะสุวรรณบอกลาคุณผู้ฟังเลยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ